Čitaće u knjigu Otkrivenja, druga glava od 12. stiha. A anđelu crkvi u Pergamu napiši: ovo govori onaj koji ima dvostruki mač. Znam tvoja dela i gde prebivaš, onda gde je prestolje Sotoninu. I tvrdo se držiš moga imena i nisi zanekao moju veru ni u dane kada je Antipa, moj verni svedok, ubijen kod vas gde prebiva Sotona. Nebeski Oče, dragi Gospode Isuse Hrista, Antipa je bio jedan svedok Isusa Hrista i mi smo svedoci, Oče. I tvoj prorok je, kada je u crkvenim dobima prolazio kroz ovaj crkveni period i govorio je o Antipi, rekao je da u reči Božjoj, a ni u istoriji, ne postoji neki zapis o ovome vernome braću i velikom slugi Gospodnjoj, ali da je njegovo ime u pamćenju u reči Gospodnjoj. Bog se toga seća i Bog zna ko je bio Antipa i šta je uradio. Jednoga dana i mi ćemo to znati, Oče. Sada, Oče nebeski, na ovoj službi te molimo da blagosloviš svoju reč, Oče, i da nas nauči stvarima koje su potrebne u ovome vremenu i sa izazovima sa kojima se mi suočavamo. Dozvoli, Oče nebeski, da tvoj sveti duh dođe u naše živote i da da silu nasuprot svim tim izazovima. Jer kada neprijatelj dođe u jednoj poplavi, sveti duh se podiže protiv njega. I ti si to radio kroz 7 crkvenih doba i ti si to o tome prorokovao kada si govorio o životinjama u okviru pečata. Tako, Oče nebeski, kada Satana deluje i Božja sila ide naspram njega. I dozvoli, nebeski Oče, da gledamo na Božju silu koja se pojavljuje u nama i u našim životima i da ignorišemo sve ono Oče što je nepotrebno u danima u kome mi živimo. Nauči nas, nebeski Bože, da ignorišemo nepotrebne stvari. Mi te molimo, Oče nebeski, u ime Isusa Hrista. Pa to će negde i biti moja tema za večera, što sam spomenuo u molitvi, ignorisanje nepotrebnih stvari. Znači, a i Pergam je crkveno doba koje je karakteristično po jednoj, zaista meni je to jedan, da tako kažem, dobar putograz u proučavanju crkvenih doba i perioda crkvenog vremena. Sami nazivi tih gradova kojima su upućene poruke od apostola Jovana, kojima je Gospod Isus uputio te poruke, govore o karakteristikama toga doba. Pa tako reče Efes, koje je prvo crkveno doba, znači opušten i prepušten okolnostima. I svega toga se mi možemo naučiti jednoj velikoj i važnoj stvari, da mi možemo i ne treba da se prepuštamo da okolnosti upravljaju našim životima, nego ako je ikako moguće, da bi mi mogli da utičemo na te okolnosti. A onda prorok je rekao da je savršena vera gospodar svih okolnosti. Tako da je vera gospodara okolnosti, ali efeško crkveno doba je bilo doba koje se prepuštalo okolnostima, ne pokušavajući da utiče na njih. Znači, uvek je dobro imati ideju šta bi mi mogli uraditi, nego dozvoliti da događaji koji se dešavaju utiču na nas. I sama reč Efes nam je govorila je o problemu toga crkvenoga doba i s toga mi možemo puno naučiti, jer ono što je počelo u prvom dobu dobilo je svoje velike karakteristike na kraju vremena. Pa ako je efeško crkveno doba bilo neoprezno u tome da su vernici popuštali pred raznim stvarima i bili vođeni okolnostima i vetrovima i olujama kako su one dolazile, znači u Sardu je to već postala gorčina i oni su morali da se suoče sa posledicom nečega što bi moglo da bude opušteni ili život prepušten okolnostima. Znači, Sard samo, ime Sard znači gorčina, to je bilo gorko doba u kome su ljudi već počeli da budu ubijani i u kome su već počeli da budu terorisani od strane katoličke hijerarhije i ne samo nje, nego i od protivnika koje je hrišćanstvo imalo u to vreme, ali reč Pergam i pergamsko crkveno doba govori o tome u stvari da je crkva, otpadnička loza, već otvoreno stupila u brak sa Sotonom. Zato što reč Pergam znači otvoreno ili javno venčan. To je već mesto gde se desio Nikejski koncil i gde više oni nisu ni pokušavali da sakriju svoju ljubav i svoje zajedništvo, a kada kažem oni, mislim na Satanu i na katoličku crkvu, čija je hijerarhija već u tome dobu bila uspostavljena. I reč Pergam znači otvoreno, javno venčan. I nema tu nekoga skrivanja. Znači, i ne postoji jedna stvar, ali vernici su u tome vremenu živeli na mestu gde se nalazi Satanin prest. I to je, brat Rahab je u stvari to detaljno objasnio u crkvenim dobima, kako je u stvari Pergam postao mesto gde je Satana prebacio svoje rituale i svoje mistične i okultne obrede i kako su oni došli do Pergama i kako je to došlo u pergamsko crkveno doba. I ovi vernici su živali na mestu gde je Satanin presto. I taj presto se prebacio u ovome zadnjem vremenu, mi možemo vidjeti da taj presto je sada u Rimu. na gradu koji je izgrađen na sedam bregova i na sedam brežuljaka. Tako da Satana progresivno ide kroz crkvena doba i na kraju ovoga vremena on će zaista biti inkarnirani čovjek koji će sedeti na svome realnom zemaljskom prestolu, koji ovaj put neće biti u Pergamu, nego će biti u Rimu. I možda je karakteristika i ovoga pergamskog doba da su se oni suočavali sa zaista velikim izazovima, a Antipa je bio jedan čovjek koji je svakako položio život za Gospoda Isusa Hrista. Ovo doba, inače ja sam vam o tome govorio, položiti život može da je samo kada je pomazanje Svetoga Duha na vama. A ta sila koju je Bog, i zaista je Bog bio predivan u tome, kao što su to kritičari rekli, kako je Bog mogao, i brat Rakam je to citirao kao jednu glupost, jednu surovu laž ljudskoga prirodnog uma. Kaže, kako je Bog tako milostiv mogao sedeti na tako velikom i milostivom prestolu, a onda gledati sa visina svoje milosti kako ubijaju njegov narod. I brat Rakam kaže, vidite kako je taj proračun na tih glupi ljudski um ne može da uhvati Božiju viziju. Satana je poslao silu ubijanja u to vreme. Jahao je na svome crvenom ekonu i on više nije samo pravio doktrine i on više nije bio samo priča ili pričanje u crkvi. I to više nije bila samo antihristova doktrina da se pojavio jedan čovjek koji nešto propoveda. Znači to je sada već postala inkarnirana doktrina i koja je preuzela vlast i kontrolu nad državom i nad državnom upravom i počela da teroriše i da ubija Hrišća. I Bog je gledao sa visina svoje milosti i rekao, u redu, ako je to već tako, ako je Satana postao tu silu, onda ću ja njih i veliki broj njih jednostavno premestiti iz njihovog zemaljskog šatora u njihov nebeski šator. Zato kada ljudi gledaju i kada taj prirodni um gleda na smrt, ona je strašna, užasna i jeziva stvar. Ali kada duhovni um gleda na smrt, ona je pobeđena stvar. I sada kada smo mi hrišćani, kada smo pomazani Svetim Duhom i verujemo da kada se ovo naše zemaljsko telo, jako se ono raspada, mi imamo kuću ili šator koji je načinjen od Boga i koji Biblija naziva Teofanija, i ako bi nas oni ubili u ovom zemaljskom telu u roku od nekoliko sekundi, naša duša i mi bi bili u našem nebeskom šatoru, u našem nebeskom telu i bili bi nedodirljivi i našli bi se na bolje mjesto. I Bog je rekao, onda ću im ja samo poslati, ako je Satana to uradio i poslao je jahač na crvenom, kasnije na crnom konju, i počeo je da teroriše i da ubija ljude, u redu, onda će moja sila odjelovati na takav način da će im dati snage i hrabrosti da stanu pred ubice i pred krvnike i da kažu, u redu, radite svoj posao, ja ću verovati ono što verujem, ja se odreći Isusa Hrista neću, za nekoliko sekundi ili minuta od ovoga trenutka ja ću biti u nebeskom prostoru i u nebeskom prisustvu Gospoda Isusa Hrista, a vi samo učinite ono što ste pomazani da učinite. I to se tako i dešavalo. I zaista nema tu, kada gledamo duhovnim umom, nikakve surovosti od strane Boga. Zamislite, on je predao svoj narod i predao je tolike milijone ljudi da i katolička crkva i katolička hijerarhija ubija. Pa Bog jedino što je uradio, skratio im je muke na zemlji i odveo ih je na jedno mnogo bolje mjesto. I ako će se to verovati, i kogod će to verovati, to u stvari jeste temelj ili suština naše vere. Ako se ovo naše zemaljsko telo raspada, mi ćemo nastaviti život u Božjem Jerusalimu, u nebeskom prostoru, pod oltarom, gdje god to bilo, i bit ćemo u Teofaniji koja je naše nebesko telo, naš nebeski šator, i onda Satana im je na zemlji učinio samo jednu uslugu, umjesto da čekaju 30 godina da bi se obukli u nebeski šator, oni su u roku od nekoliko minuta otišli na to mjesto. I zaista, Bog je djelovao na jedan takav način kroz mnoge, mnoge godine. Kroz mnoge, u stvari, vekove i možemo reći čak milenijum. Oni nisu imali problem da se suočavaju sa svim stvarima koje su izazov ovoga današnjeg vremena. Zato što Satana ponovo je promenio svoj način djelovanja i on više ne ubija ljude. Ali onda brat Rahim kaže jednu veoma važnu stvar u pečatima, jednu veoma važnu rečenicu, sam Bog zna, govorio je o tome koliko je Satana i koliko je đavo i koliko je rimska crkva ubila hrišćana kroz vreme, i rekao je da tu negdje postoji taj broj, se penji do 68 miliona ljudi koje su oni ubili i koji su svojim mučeničkim svjedočanstvom otišli u nebo i otišli u zajedništvo sa Bogom. I onda kaže brat Rahim još jednu stvar, ali sam Bog zna koliko je ljudi ubijeno i večno odvojeno od Boga kroz nebiblijske doktrine i antihristovo učenje koje je on poslao i raširio na zemlju. Sada, ako je on ubio fizičke hrišćane, on im je učinio pa skoro pa uslugu, možemo tako reći. On je skratio njihove zemaljske dane na zemlji i učinio da oni budu u Božjem prisustvu. Ali sada postoji nešto što je mnogo surovije i mnogo surovije doba je ovo doba u kome mi živimo. I sada kada vam govorimo o tome, mi možemo reći, oni su živjeli u surova vremena, i onda možemo reći Sad, Pergam, Tijetira i kasnije Luterovo doba, kako se zove? Peta crkvena doba, koji grad? Smirna. Da, Smirna je drugo, a sad, je li tako? Da. Smirna je drugo, a sad je peta crkvena doba, tamo pravo. Znači, možemo reći, zaista, on je mnoge ljude ubijao kroz to vreme. I kroz sve te generacije i kroz sve te vekove. Znači, i on je faktički skratio njihove dane na zemlji, to jeste bilo teško proći kroz to, ali u večnom pogledu on im je možda čak i načinio uslugu, oni su prešli iz raspadljivog u neraspadljivog. Oni su iz ovoga zemaljskog šatora prešli u nebeski šator. I mi kažemo to su surova vremena, a ovo su civilizovana vremena. To su surovi dani, a ovo su civilizovani dani. U to vreme katolička crkva je radila na brutalan način, ali ovdje ona radi na lukav način i nije to toliko sad sve crno za jednog hrišćanina. A onda prorok dođe i kaže, ali samo Gospod zna koliko je ona ubila katolički kler i koliko su ćerke katoličke crkve, protestantske denominacije, ubile ljudi, ne fizičkom smrti, ubile su ih duhovno, odvojile su ih od Boga i Božijeg prisustva, i njihov zemaljski život se završio tako što su odvedeni u pakao. I to nije samo, znate, to nije samo jedna trenutna bol kao što je to bilo u ova vremena progona kada su ih ubili i kada je njihova patnja trajala sat, dva, nekoliko dana možda, ali se završila i oni su otišli u svoj večni počinak. Ali kada je neko večno odvojen od Boga, njegova duša ne odlazi posle smrti u Božje prisustvo, nego odlazi u pakao. A razlog zašto se nalazi na tome mestu, jer su ubijeni antihristovim doktrinama nebiblijskog učenja. I onda recite koje je doba surovije i koje je doba mučnije za život, jer ovo doba nije doba fizičke likvidacije i ja nisam sklon da verujem da će ono ni biti dok ne dođu velike nevolje. Ali ovo nije ništa manje surovo doba, jer Satana može uveriti ljude u nekakvu doktrinu i kroz veru u te gluposti koje su antihristova doktrina, oni su večno odvojeni od Boga, ne ubijani, ne progonjeni, nisu streljani, nisu vešani, nisu paljeni na lomačama, nisu ih palili kao što su to radili u katolička i jezuitska vremena, u ta surova vremena inkvizicije, ali oni su osuđeni na pakao ako se neće vratiti originalnoj Božjoj reči koja je jednom za ovaj dana svetiti. I Satana u ovo doba će čak njima tolerisati da idu u crkvu. Satana će njima u ovome dobu tolerisati čak da pevaju na službama i da slave Boga i da budu u prisustvu Svetoga Duha. Satana će u ovo doba njima tolerisati čak da uzmu darove od Gospoda Isusa Hrista i da pokušaju da čine službu u njegovo ime bez da je to njegova volja, ali su celo vreme oni večno odvojeni od Božije prisutnosti. I zato mi živimo u najsurovije doba koje je ikada živa. Jer šta vredi čoveku, rekao je sam Gospod, ako će zadobiti ceo sveta nauditi svojoj duši. I da smo rođeni u pergamsku doba, mi bi mogli zapečatiti naše svedočanstvo našem krvlju. Istina je, život bi nam bio teror na zemlji. Ne bi mogli da se skupimo u ovoj sobi, stalno bi nam neko upadao, slali bi nam policiju, slali bi nam inkviziciju, slali bi nam progonitelje, slali bi nam ljude koji su obuzeti mržnjom da nas ubijaju, hapsili bi nas, vodili bi nas na isleđivanja. Bilo je to vreme tih terorističkih kampanja kao u Neronovo vreme kada je bio strašan pritisak na crkvu, na ljude. Pokušavali su da ih fizički istrebe i to je bilo strašno i to je bilo jezivo, ali je trajalo određeno vreme. A oni su imali silu Božiju da se tome suprotstave. I to pomazanje koje je došlo nije bilo pomazanje mudrosti čoveka kao što je to bilo u reformaciji, bilo je volovsko pomazanje, a vo je životinja koja može sve da istrpi. I tako im je Bog dao jednostavno snagu. On je rekao, ja vidim da to dolazi, ja vidim šta će Satana uraditi, ja vidim da će on početi da bude jedan krvnik što je uvek i bio, i on neće skrivati svoje lice sa različitim maskama u vašem dobu, on će biti krvavi ubica. I celo vreme on će dolaziti na vaše skupove, hapsiće vas, ubijaće vas, ubijaće vašu decu, ponižavati vas, ali ja vam dajem snagu da sve to istrpite. I u čemu je bila ta snaga? Ta snaga je bila u veri da posle ovoga zemaljskog života oni idu na neraspadljivo i nepropadljivo mesto. I zaista sa tom verom oni su mogli da savladaju i da se suoče sa svim izazovima progona pergamskog doba, sa inkvizicijom, sa proterivanjima, sa crkvom, bludnicom koja je bila otvoreno venčana sa Satanom i time se hvalila i to nije krila i to ne krije čak ni danas. I svi to mogu vidjeti koji imaju duhovne oči. Nema tu skrivanja, postoji samo laganje i prevara. Ali danas u ovo doba oni su se toliko izveštili da je on zbacio svoje jahanje na crvenom ili crnom konju, sjakao je i pomešao je sve te boje i vratio se onome što je njegova primarna uloga i način u Edenskom vrtu. Vara. Vara, ali ne ubija fizičko. Vara i ubija duhov. Jer onoga dana kada jedete sa toga drveta, toga dana ćete umreti. I zato mi danas vidimo da je prorok rekao da će njegova surova sila u ovo laodikejskoj dobu biti takva i tolika da će prevariti i same izabrane ako bi to bilo moguće. I mi danas čak mi sa smeškom prelazimo preko toga. Znate u čemu je tragedija ovoga vremena? Mi kažemo ovaj čovjek ili ovaj brat je poverovao u lažnu doktrinu i nasmejemo se. Pa kako može da veruje takvu glupost? Ja ne znam kako može da veruje, ja ne znam zašto može da veruje, naslučujem odgovor, ali ja vam kažem, nije to smešno ni malo. Jer ako on poveruje u antikristovu doktrinu suprotnu reči Božjoj koja mu je objavljena, to je zapečati njegovu dušu za sam pakao. I Satana neće uraditi ništa protiv njegovoga tema. Mnogi od njih će prosperirati u zdravlju, mnogi od njih će prosperirati u financijama, mnogi od njih će prosperirati u duhovnim darovima. Protiv njihovoga tela i zemaljskoga života on neće da vodi terorističku kampanju kao u pergamskom dobu. Ali ono što je on uradio, kada ih je uverio u svoje laži, on je ubio njihovu dušu. Jer mi moramo da se vratimo ka ovim osnovnim stvarima i da budemo svjesni da je to rat našega doba. Da je to izazov našeg doma. Prosto, mi ne možemo, i vi kažete, ja ne bih mogao da se odem na Lomaču, ja ne bih mogao da odem na krst, gdje je recimo i Petar razapet i da kažem ono što je Petar rekao, okrenite me na glavačke, ja nisam dostojan da umrem kao taj čovjek, kao moj spasitelj Isus Hrist. Ali mi se pitamo, pa odakle mu takva snaga, sve što je on imao, isto što i vi imate, je od Gospoda. On je rekao, a od mene vi ne možete činiti ništa. Bez mene vi ne možete činiti ništa. Bez njegovoga pomazanja, bez njegovoga svetoga duha, ni vi ni ja ne možemo uraditi ništa. Ali jako je dobro da mi ne stojimo i da se ne divimo. Mi treba da budemo zahvalni Gospodu što je tim ljudima kroz sve te vekove dao tu silu. Ali moramo da budemo svjesni da je izazov našega vremena prosto drugačiji. Ovaj izazov jeste ostati veran reči koja vam je objavljena. U suštini nevestino doba nije ništa drugo nego doba testiranje vernosti. Ovo je vreme u kome Gospod Isus Hrist testira vernost reči. Zato što je Eva bila testirana da li će ostati verna reči ili ne. I kada je svoju veru promenila za sataninu dogmu, ona je umrla. Ona je odvojena od Boga i celo njeno potomstvo je odvojeno od Boga. Mi danas, i to je jedna od stvari na koju ja želim da vam skrenem pažnju, mi se puno bavimo nebitnim stvarima, a nekako ono što je najbitnije, mi ne vidimo koliko je to važno. Mi ne vidimo važnost bitnog, ali se često bavimo nebitnim stvarima koje su oko nas. Samo ovo doba je pompezno doba. Ovo je doba i način na koji Satana teroriše ove ljude jeste umnožavajući sebe na mnoge načine. Tako da on želi da, on je nekada imao 10 hollywoodskih filmova, danas je to umnožio na hiljade i hiljade i stotine hiljada filmova koje snimi. I danas je to ljudima dostup, nekada je imao jedan televizijski kanal u mome djetinjstvu, dva, eventualno danas ih ima 102. I on uvek umnožava sebe, nekada ste imali jedne ili dvoje dnevne novine, danas ih imate 50 na jednom kiosku. Nekada ste imali jednu ili dve ili 10 crkvi, danas ih imate koliko god želite, on sebe umnožava i zatire ovaj svet, praveći jednu atmosferu da je on sve prisutan na ovome svetu. I onda ljudi gledaju na te stvari i čak vernicima se nekada čini da je to nešto mnogo važno. I u stvari većina stvari treba da bude prosto ignorisana. I nemojte se baviti nebitnim stvarima, ali onda kada dođe do onoga što je zaista bitno, on će sve učiniti da ljudi ne vide važnost toga. Ja sam uzeo pergamsko crkveno doba kao jednu ideju toga da je ovo doba bilo različito od našega doba. I da iskušenja ili izazovi sa kojima su se vernici toga doba suočavali su bili bitno drugačiji od onoga sa čime se mi suočavamo. Oni se nikada nisu morali suočiti sa svim dogmama i doktrinama koje mi danas imamo samo u ovoj poruci. Njihovo probuđenje nikada nije bilo i nikada nikome nije palo na pamet da propoveda da postoje dve duše. Nikada nikome od njih nije palo na pamet da jednoga glasnika načine Bogom i da se klanjaju pred njegovom slikom. Nikome nije to palo na pamet u njihovim dobima i u njihovim crkvama, bilo je drugačije vreme. Ali mi danas se sa tim suočavamo i mi danas se sa tim moramo suočiti i to je vrsta izazova koju je Satana uputio nevesti zadnjega doba. Prešao je sa svoga crvenog na svoje crno jahanje, onda sa svoga crnoga prešao je na svoje bledo jahanje i prorok nas uči u pečatima da u tome bledome jahanju su sve njegove boje i sve njegove sile koje je ikada imao na zemlji pomešane. I sa tim pomešanim silama on je uputio izazov Isusu Hristu, jer svaki put on izaziva Isusa Hrista. I brat Brakam je kaže da je crkva Isusa Hrista za njega više nego izazov. I vi kao verni koji veruje originalnu Božju reč za njega više nego izazov. I ono što on želi u ovome vremenu nije da uništi vaše telo. Ono što on želi u ovome vremenu nije čak ni da vam uskrati blagoslove imanja materijalnih stvari. On može čak dopusti i neće se boriti protiv toga da vi u tim stvarima napredujete. Ali ono što on danas želi da uradi, neće da vas ubije, neće da vas hapsi, neće da vam šalje policiju. Mi živimo u jedno demokratsko, jedno solidno vreme, ljudsko-pravaško vreme gdje svi mogu da rade šta god hoće. I on neće čak nikada ni doći ni nasrnuti na naše skupove na način na koji mi fantaziramo o tome, jer ovo vreme nije takvo vreme. Ovo doba nije takvo doba. Vreme i doba u kome mi živimo nije doba proganjanja i ono takvo neće biti dok crkva, ono što od crkve ostane, ne zagazi u velike nevolje. Ali nevestino iskušenje jeste udaljiti se od krvareće reči Božije i udaljiti sebe od zaštite krvi Isusa Hrista. I ako će Satana udaljiti čoveka od zaštite krvi Isusa Hrista, ako će ga uveriti u svoje nebiblijske dogme, ako će ih ga uveriti u njegove gluposti koje sve više i više ljudi propoveda čak i sa svojih propovedaonica, on će učiniti da ih odvoji od Boga, ne ovdje na zemlji, tako što će njihovo telo poslati u grob, nego će njihovu dušu survati u svoj satanski pakao i to je nešto sa čime se mi suočavamo u ovome duhu. I sada, kao što je to radio i kao što to radi u religioznom svetu, on umnožava denominacije. On umnožava doktrine, on ih umnožava i u ovoj poruci. On je u poslu rađenja tih stvari, jer postoji samo jedna sila koju on koristi u ovome dobu, to je perverzija i promjena originalne Božje reči. Ono što on želi da uradi u ovome dobu jeste da vas navedete da verujete nešto suprotno onoga što reč kaže. I kada to uradite, vaše jedinstvo sa Bogom je prelomljeno i polomljeno onoliko sigurno koliko je bilo polomljeno u Edenskom vrtu. I zato su to veoma, veoma važne stvari. I uvek se vratite na tu poruku koju je brat Brakan imao da propoved, koju je Isus Hrist nama predao kroz službu brata Brakana. Kao što sam vam rekao i prošli put, mi možemo govoriti o katoličkoj crkvi sve najgore. Zaista, mi možemo govoriti sve loše stvari o njima zato što je to najgora organizacija koju je svet ikada imao. To je najgora uvreda koju je Gospod Isus Hrist ikada doživeo na zemlji, da jedan čovjek sedne na rimski presto i da nazove sebe namestnikom ili zamenikom Sina Božijeg na ovoj zemlji. To je vređanje Gospoda Isusa Hrista i mi treba da koristimo oštre reči nasuprot toga. Biblija je to nazvala bludnica, Biblija to u proročkoj verziji u budućnosti naziva zver. Biblija to naziva antihristova nevesta. I to sve jeste tako. Ali onda nemojmo nikada dozvoliti da nešto što može ličiti na to, katolička crkva je počela kada je slava umjesto davanja Bogu koji je jedini dostojan te slave, kada su ljudi počeli da proslavljaju njegove spasene ljude. To je katolicizam. Slušajte, to je katolicizam. Katolicizam je počeo, ponovo ću vam to reći, ne znam zašto, možda će nekome trebati da to zna, možda će to nekome koristiti, ali to nisam planirao ni na prošloj službi, ne planiram ni ovo, ali želim da to kažem. I što bi vrat vraka, osjećam se vođenim da bi to rekao. Katolicizam je proslavljanje ljudi koje je Gospod Isus Hrist spas. Još jedno, katolicizam je proslavljanje ljudi koje je Gospod Isus Hrist spasio. Katolicizam je proslavljanje ljudi koji su spaseni krvlju Isusa Hrista i davanja njima većeg značaja nego što ga imaju. Izmišljanja da su oni posrednici između Boga i ljudi. Pravljenje njihovih slika. Veličanje njihovog života. Veličanje njihove službe. I uvek kada Gospod Isus Hrist ostane u senci i kada ga nemate u prvom planu, to je loše i to treba da bude osuđeno. Ja ću vam reći, Bog to mrzi. Slušajte me, Bog to mrzi. On je poslao proroka. I ne videti Boga u proroku, ne videti sve ono što su oni trebali da vide kada je Bog poslao Mojsija, je bilo da je Mojsije bio pomazan vatrenim stubom. I da je taj vatreni stup, taj logos, govorio kroz Mojsija. Oni su trebali da prepoznaju da logos, Bog govori kroz Mojsija. I to je sve. Ali onda kasnije, kada su fariseji došli na svoju, došli do svojih religija, oni su od Mojsija u stvari napravili Bog. I onda im Isus kaže, pa dobro, nije li Mojsije govorio o meni? Nije li Mojsije govorio o meni? Oni su od glasnika napravili Boga. Oni su se zaljubili u glasnika umjesto u Boga. I to je nešto što Bog ne može da toleriše. Slušajte, to je nešto što Bog ne može da toleriše. Tamo negde u pergamsko vreme, ili mnogo još ranije pre Pergama, možda čak u Efezu ili u drugom crkvenom domu koje je bilo Smirna ili prožeto gorčino, oni su u Rimu ostali bez duhovnog vodstva, ostali su bez propovednika, ostali su bez pastora i onda su počeli da proslavljaju Petra. Znaš, pa Petar je bio toliko veliki sluga da Bog nikada nije dozvolio nikome drugome da govori na dan Pentakost. Ko je jedini propovedao na Pentakost? Recite mi, ko je jedini propovedao na Pentakost kada je Sveti Duh došao? Pa Petar. Ko je prvi izgovorio da treba da se krsti? Pa Petar. Ko je bio onaj koji je prvi se molio za bolesne na ulicama Jerusalima posle Hrista i kada su oni ozdravljeni? Petar. Pa čija to je senka samo trebala da bude, da vide senku kog čoveka pa bi bili izlečeni? Pa Petra. Pa nije li Petar uzvišen od strane Boga i da je postavljen kao jedan naš zastupnik na nebesi? E nije. I sam katolicizam i srce katolicizma, srce te proklete stvari jeste u proslavljanju ljudi spasenih Božjom milošću. Ko će danas reći da sveti Pavle ili Pavao, kako ga zovu, nije sveti čovjek? Pa koji će normalan to reći? Ko će normalan to reći? Pa apostol Pavle, kaže brat Rašan, je bio čovjek kojem je dato da napiše novi zavet. Dato mu je da napiše novi zavet, ali sam za sebe govorio da je grešnik spasen milošću. Ja sam najmanji od svih njih. I to je jedna veoma, veoma važna stvar. Bog je poslao proroka sa ilinim duhom na kraju vremena da bi obnovio crkvu i vratio je nazad na stanje kako je bilo u delima apostola. I ako je ta crkva zaljubljena u bilo šta drugo i bilo koga drugoga osim Isusa Hrista, ona je preljubljena. Zapamtite to. Ako ste vi kao vernik zaljubljeni u svome srcu, duhovno govorim, u bilo kome, naravno sad ne govorimo o fizičkim stvarima, ne govorimo o braku, ne govorimo o mužu i ženi, govorimo o duhovnim stvarima. Ako veličate i proslavljate bilo koju osobu, a da to nije Gospod Isus Hrist, onda vi činite duhovnu preljubu. Čak i ako ne grešite u doktrini. Čak i ako ne grešite u doktrini, vi niste ispravni u svojim srcima. Vi niste mislite da je Bog poslao brata Brahama na ovaj svet da bi se ljudi na godišnicu njegove sahrane i pojavljivali na njegovom grobnom mjestu i čekali da on uskrste? Mislite da je to bila ideja zašto je Gospod Isus Hrist poslao proroka? Ne, on to nije uradio. On to nije uradio. On je poslao proroka da bi svoje reči objavio kroz njega i da bi ljudi videli da iza tog čoveka iz Kentakija je bio vatreni stup. A taj prorok je govorio, dok on nije meni sa desne strane, ja ne mogu ništa da uradim. Dok se on ne pojavi, ja ne mogu reći ni jednu misteriju ljudskog srca. Dok se on ovde ne pojavi, ne preuzme moje usne, ja ne mogu ništa da uradim. Mislite da je William Marion Braham znao ičiji život? Mislite da je poznavao bilo koju osobu, sve ono što je izašlo iz njega i bilo blagoslov ljudima i jeste blagoslov je Gospod Isus Hrist? I to je zaista jedna veoma, veoma važna stvar. Veoma, veoma važna stvar. A ljudi su skloni tome da od ljudi prave bezgrešne osobe. Pa ima li bezgrešne osobe na ovome svetu? Nema i neće biti. Ljudi su skloni tome da se vezuju za, čak za propovednike, današnjice koji nisu čak ni glasni. Da li ste svesni to? Kada dođe lažna doktrina, prva stvar koja se dešava jeste da se ljudi vežu za osobu. I to je katolicizam. Vežu se za osobu i onda kažu, taj brat ima tako veliko otkrivenje od Boga. I onda vi imate Franka, imate ove ili one, da ne navodimo imena, imate sve i svašta. I kada bilo koju osobu načinite bezgrešno, i kada joj bezuslovno verujete, vi od te osobe pravite Boga i vi ste na jednom pogrešnom putu i pogrešnom pravu. I zašto ovo govorim? Pa zato što je to uzelo toliko maha. Da će na kraju vremena, kaže brat Brahama i proroštvo, kaže, ostati tek nekolicina ljudi zaljubljeni istinski u Isusa Hrista. Ako vi čitate o nevesti i gledate proroštvo o nevesti Isusa Hrista, i gledate ono što je brat Braham govorio o nevesti Isusa Hrista i tu priču sa devojkom koja je čekala, govorio je tu u priči jednog bogatog mladića koji je došao i izljubio se upravo u nju, siroticu. I ona je cijelo vrijeme čekala, volela ga i nadala se. I verovala. I onda je on došao i umjesto svih tih glamuroznih devojaka iz toga grada, uzeo je baš nju jer njoj to i obećao. Ali ona je cijelo vrijeme bila zaljubljena u njega. Bez da je imala, pa čak slušajte, ovo ni jedan znak njegove pažnje osim njegove reči. Čitajte tu priču, imate ju u pečatima. Znači, taj mladić je došao, ja ne znam da li je to istinita priča, ali moglo bi biti da jeste. Verovatno brat Brahama uzeo neki primjer. I to je bio jedan industrijalac ili sin industrijalca iz velikog grada, mislim da je taj grad bio Chicago. Znači, i došao je do te devojke koja je bila najsiromašnija u tome selu i zaljubio se u nju. I ništa joj nije dao. Nije joj dao novac. Nije joj dao lepe haljine da kupi. Nije joj ništa dao, osim svoje reči, da će se vratiti i da će je povesti da bude njegova žena. I tu su bile bogate, brat Brahan kaže, bogate te udavače u tome gradu koji su se smejale toj sirotoj devojci. I ona, nemajući ništa osim njegove reči, čekala je, verovala mu i volela ga dok se on nije vratio. A onda kaže, brat Brahan to slikovito opisuje, kočije su došle u 5 do 12 i ona je bila uvedena u tu kočiju i odjurili su u njegovu veliku palatu. I onda to kaže za nevestu Isusa Hrista. I druga stvar na koju vam ukazujem ili skrećem pažnju je ono što sam govorio prošli put i pomenuo sam, a to je sudbonosno važna stvar. Prorok je govorio o Bogu u jednostavnosti. Ovo otkrivenje, makoliko se veliko bilo i veliko kada se bude u dešavanju, će biti samo veliko u Božijem očima. Treći potez kada nastupi bit će veliki samo u očima Gospoda Isusa Hrista. Neće biti ni jedne velike stvari. Neće se desiti na glamuroznim i spektakularnim mestima. Neće se desiti među izvikanim imenima. Neće se desiti među cenjenim i poznatim ljudima. Ovo jako dobro zapamtite. Treći potez neće biti manifestovan među jako cenjenim i jako poznatim ljudima, zato što jako puno ljudi traži manifestaciju toga na tim mestima. Vratimo se ponovo i ponovo u Matejevo evanđelje sa duhovnim umom sada ove večeri. Kada razmišljamo o rođenju Sina Božijeg, samo se vratite u Matejevo evanđelje, vratite se u to vreme i razmišljajte o vođstvu do toga mesta. Sin Boži je rođen u štali. Ali ljudi su tražili Mesiju, ponovo vam skrećem pažnju, tražili su Mesiju i odlazili su na poznata, na njima poznata, na njima poznata i mesta koje su ono, oni celili i među ljude kojima su se, slušajte, oni divili. Hajde da se vratimo sada da vam to pokušam slikovito opisati. To je bio jedan vernik koji je želeo da vidi Mesiju. Ali Mesija ili videti Mesiju znači biti vođen do Mesije. Mesija se rodio na mestu do koga je Sveti Duh dovodio ljude. Pa su tako mudraci sa istoka bili vođeni do toga mesta, a isto je i slepi Simon bio vođen do toga mesta. Kada su Isusa unosili u hram. I mnogi ljudi su želeli, i ko normalan ne bi želeo da vidi Mesiju, je tako? Mnogi ljudi su se nadali da će videti Mesiju. Mnogi ljudi su želeli da vide Mesiju. Ali onda šta se desilo? Tražili su ga na pogrešnom mestu. Oni su dolazili u hram, ali on nije se rodio u hram. Oni su dolazili u sinagoge, ali on se nije rodio u sinagoge. Oni su slušali poznate propovednike toga vremena, ali poznati propovednici toga vremena nisu bili vođeni do štale u kojem se Sin Boži rodio. I sada stavite sebe u to vreme. Znači, svi ljudi vole da, ide, da idu na spektakularna mesta. Svi ljudi vole da idu na pomalo glamurozna mesta. Svi ljudi vole da idu među poznate ljude. U ovome dobu svi ljudi žele lagodniji način života i pokušavaju da budu hrišćani bez tereta. I onda kada dođu i kada vide nešto što liči na to, oni su impresionirani. I onda čekaju, i to je sve u redu, i onda čekaju treći potez, ali on tamo neće biti van. I zato je prorok govorio, i zato je prorok govorio, put prema gore je put prema dole. Ponizite sebe. I sada da bi to mogli uraditi, vaš um, vaše misli moraju biti transformisane i dovedene do toga da vidite stvari onako kako ih Bog vidi. Hajde da vidimo. Mnogi ljudi su propustili da vide rođenje Sina Božijega. Ne znam kako će se ovo dopasti većini ljudi što priča večeras, ali nije ni važno. Mnogi ljudi su propustili da vide rođenje Sina Božijega zato što nisu imali poštovanja prema ljudima koje je Bog iskoristio da bi njegov Sin došao na zemlju. Vrlo jednostavno. Josip i Marija su bili izabrani ljudi za određenu svrhu. Marija je bila izabrana da bude inkubator, žena koja će nositi telo Sina Božijeg, dragoceno telo Sina Božijeg. Bog je iskoristio njeno telo da stvori svetu krv koja će spasiti ovaj svet. Josip je bio osoba koga je Bog iskoristio da bi sačuvao život rođenoga spasitelja tako što ga je vodio u Egipat i kasnije vratio u Izrael. Ali to nisu bili ljudi koje su drugi ljudi poštovali. Oni su imali svoje favorite. Znate, ljudi su imali i uvek ih imaju svoje favorite. Bog neće moći poslati Mesiju na ovaj svet, a da taj i taj brat nam ne kaže ništa o tome. Bog neće moći dovesti Mesiju na ovaj svet, a da o tome ne bude govoreno i da se ne grmi u toj i toj sindagogi od tog i tog pomazanog brata, pa jeste čuli da neko propoveda kao taj. Ali ovu Mariju ja prezirem. Neću ni ruku da joj pružim novi. Ali ovoga Josipa ja sam nekada poslovao kao čoveka, ali sada mi se gadi jer je oženio bludnicu. I zbog toga što nisu poštovali dom u kome se nalazi spasitelj i ljude koji su brinuli o spasitelju, oni ga nisu ni vidjeli. Jako je zanimljivo, ali to su bili ljudi na vrlo lošem glasu. Marija je bila žena na lošem glasu. Ne pričamo o Bogu. Pričamo o ljudima i kako su oni to vidjeli. I prenosimo to u ovo naše doba. I prenosimo to u ovo naše doba. Mi svi znamo da masa, ne moramo da govorimo o velikoj masi od milion ljudi ili od hiljadu ljudi, možemo govoriti i o masi od 10, 15, 20 ljudi, može da svojom pričom uništi nečiji život. Uniči nečije dostojanstvo. Uništi nečiji ugled. A to je tačno ono što se desilo Mariji. Nije Marija ništa uradila da bi njen ugled bio uništen, ali priča, otrovna priča koju su ljudi pustili o Mariji, je uništila njen ugled među ljudima. Otrovna priča, onoga, otrov koji su oni imali sa svojim usnama, koji je išao protiv Josipa i njegovog života, je bio otrov koji je uništio njegov ugled u Jerusalimu. I veoma je zanimljivo, ali duhom vođeni ljudi su upravo došli do mesta gdje je bio Isus Hristos. Sada razmislite o tome u ovoj današnji. Prorok je veoma, veoma često govorio o tome i govorio je o ljudima i čak u nekom časopisu u Americi koji je stalno imao hrišćanski časopis, koji je stalno govorio nama je potrebno da dođe prorok, nama je potrebno da dođe prorok, mi trebamo proroka. Mislim da je to glas Božanskog i možda je neki drugi. Ali oni su govorili, ovo je tolika zbrka, nama je potrebno, oni su zaista vidjeli, oni su znali da im je potreban prorok i onda Brahan kaže, ali kao što je 2 plus 2 jednako 4, toliko je sigurno da će oni propustiti da vide tog proroka kada im bude pred nosom. I zato on počinje pečate i kaže, put prema gore je put prema dobro. I sada slušajte, Bog je bio toliko veliki da je mogao poniziti sebe, milosti Božije. Sudija koji je sudio celome svetu se rodio u štali. Samo pogledajte taj opis pogleda Isusa Hrista kada se pojavio vratu Brahamu u noći njegovog obraćenja. Prorok kaže, njegov pogled pun milosti i pun snage koja može oduvati ovaj svet jednom riječu. I to sve u jednome pogledu. Pa koji će Hoffman to da naslika? Pa nema. To je bio Isus Hrist. U noći kada se njegov prorok obraćao. Rođena ovaj svet i rođena u ovom svetu tako što je sišao sa prestola svoje slave, ponizio je sebe do rođenja u štali i do smrti na krstu. I zbog toga što je toliko ponizio sebe, oni nisu mogli da vide da je on bio Bog. Bio je. Bio je, jeste, i zauvek će biti, ali on je ponizio sebe do toga da bude jedna beba, do toga da bude jedno dete, do toga da bude zavistan od onoga što će Marija i Josip da urade za njega. Kao čovek, već kasnije je u službi, Mesije na zemlji, kaže, sin čoveči nema gde glavu da spusti. Ponizio je sebe. Ponizio je sebe tako što je dozvolio da Pilat i cela ta banda rimske imperije se iživljava na njemu i nad njegovim telom. Ponizio je sebe tako što je dozvolio da zabodu trnov venac i trnovu krunu u njegovu glavu. ponizio je sebe tako što je dozvolio da mu ruke i noge budu razapet, probodeni. Ponizio je sebe, ali taj njegov pogled i jedna jedina reč i toga trenutka na Golgoti je mogla oduvati ceo ovaj svijet. On je bio Bog. I onda brat Brankam kaže, put prema gore je put prema dole. I obrnuto, što više ljudi pokušavaju da se popnu na slavna mesta i među slavna imena, to se više i više udaljuju od realnosti živoga Boga. I to će se odvijati na ovome svetu do jedne mere da će samo i bukvalno mali broj ljudi biti uzmeni. To će se proširiti ovim svetom do jedne takve stvari i takvog paradoksa da će ljudi, kaže brat Brankam, nastaviti posle dana uznesenja da rade sve stvari koje su radili do sada. Dobro, mi sad ne govorimo o katolicima, govorimo o ovoj poruci. Pa ako je ta ideja da će 90% jedne crkve nestati jednoga jutra, vidjet ćemo. Toliko mali broj ljudi će nestati da će svi ostali nastaviti postaviti. I zato je to jedna veoma, veoma važna stvar u ovome vremenu. Znači, ja bih dao jedan savjet, ko hoće da ga prihvati, ko će, ko neće, ne mora. To je između svih ljudi i Boga, ali napravite spisak ljudi koje jako cenite i spisak ljudi koje zaista malo cenite. I napravite možda jedan delić tog spiska i stavite ljude koje smatrate apsolutno neduhovne. I obratite pažnju na njih. Kako to da vam kažem? Da je neko sedeo u sinagogi i da je poslušao moj savjet pre 2000 godina i da kaže, tog rabija ceni. Ok, duhovan čovjek. Svi mi imamo neke karakteristike i neke svoje liste u svome srcu i u svojoj glavi, to stoje ljudi. Tog djakona cenim, duhovan čovjek. Tog vođu slavljen na cenim, jako duhovan čovjek. Tog propovednika obožavam, duhovan čovjek. Ali onda napraviti i onu B listu. Ali ovu Mariju, nekada sam cenio, ali sada je se gadim jer je učinila greh pred Bogom. Neoprostivi greh. Ovoga Josipa nekada sam cenio, ali sada u mome srcu već više nema ni malo poštovanja jer je oženio bludnicu. I onda samo nastavite da se molite. Samo nastavite da se molite. To je nama jako, jako važno, jer da bi mi vidjeli istinu, mi moramo promijeniti naočare kroz koje gledamo.
Amen.
Slušajte, Bog je Bog koji gleda sa visina svoje božanske milosti, i ako je neka osoba pod njegovom zaštitom,
Amen.
Ona je pod njegovom zaštitom. Ali hajde da mi pokušamo da vidimo stvari onako kako ih Bog vidi. Ceo paradoks ove Laodikeje i ovoga nesrećenog vremena je u samo jednoj stvari. A ta stvar je sljedeća. Ljudi vide jedno, Bog vidi drugo. I cela tragedija ovoga vremena je što ljudi vide suprotno od Boga. I onda Bog kaže, siromašni ste, oni kažu bogati. Bog kaže, slijepi ste. Oni kažu, nikada bolji vid nismo imali. Bog kaže, goli ste, nikada lepšu odeću nismo nosili. Bog vidi jedno i kaže jedno, ali ljudi vide i drugo i pričaju drugo.
Amen.
I sada da ostavimo to tipično laodikejsko, hajde da vidimo sada, nevesta Isusa Hrista, kaže brat Brankam, će doći do krumičnog kamena, do uma Isusa Hrista. I ako imate um Isusa Hrista, vi počinjete ne da vidite teoriju kako je Bog vidi, vi počinjete da vidite realnost onako kako je Bog.
Amen. Amen.
Ne znam, da li me razumete?
Amen.
Vi gledate na stvari i donesite svoje zaključke o stvarima, o događajima, o ljudima. U redu. Evo, da bi to bilo jednostavnije, imate danas milijardu ljudi koji gledaju u Vatikan i kažu Božja crkva. imate sigurno stotine i stotine miliona ljudi koji gledaju na Franciska papu i kažu Boži veliki sluga. Gledaju na isti Vatikan na koji vi gledate. Čitaju iste novinske isečke njegovih govora koje vi čitate. Pa ipak, vi vidite u njemu antihrista i lažnoga proroka i ne vidite nikakvu svetost, nego vidite greh. Razlog, jer vi vidite stvari onako kako ih Bog vidi. A onda mi možemo i treba da želimo i treba da imamo ambiciju da vidimo što više možemo i da procenjujemo onako kao Bog. Jer ako imate um Isusa Hrista, vi ćete vidjeti stvari onako kako ih Hrist vidi. Znači, i u tome, u toj transformaciji je uvek put za više Boga, put prema dole. I što više budete imali taj um ispunjen Svetim Duhom, vi ćete vidjeti sve manje i manje glamuroznih stvari. I u stvarima pored kojih bi nekada prošli, a ne bi ni obratili pažnju, vidjet ćete Boga. I to su dani koje mi živimo. Ljudi imaju jednu stvar, a to je da imaju jednu tendenciju da monopolišu istinu. Pa tako katolička crkva kaže mi jedini imamo istinu, onda sve denominacije kažu mi jedini imamo istinu. A onda u poruci imate grupe koje kažu pa samo naša verzija toga je istina. I niko drugi osim nas i naše verzije nije u pravu. Ljudi koji su Boži neće tvrditi nikada da znaju svu istinu ovoga sveta. Zato što oni znaju samo nešto, znaju Hrista. Oni poznaju Isusa Hrista. I brat Brahan nije bežao od toga i nikada nije rekao. I on čak kaže, bez obzira koliko otkrivenja dolazi u vreme otvaranja pečata kroz njegovu službu i sa njegovih usta, on kaže, ljudi, ja ne znam sve. Ja vam ne mogu odgovoriti na sve stvari, ja ne znam sve. I uvek će biti stvari, on je jednom grčkom teologu rekao, ja možda ne znam grčki alfabet, ja ne znam grčko pismo, ali ja znam njega. Ako vas je ova poruka dovela do mesta da znate Isusa Hrista u sili i slavi njegovog uskrsnuća, uradila je sve što treba za vas. Ako poznajete njega, to je sve što treba. I zato brat Brahan kaže, ako vas je Bog ostavio da kopate krompir, kopajte krompir. Ko vas je Bog na zemlji postavio da menjate deci pelen i da to vaša bude životna služba, radite to što Bog najbolje može. Ali zato što to nije glamurozno ili spektakularno, nikada nemojte podceniti svoj život. I nama je potrebno da se što više molimo za vođstvo kroz život. Posebno u danima i vremenima koja su nastupila i kako se stvari budu odvijali, to će biti sve više i više poniznije i sve više i više će ljudi jednostavno prolaziti mimo to. Jer traže da se nešto dogodi na mestima za kojima su oni zaključili da se mora dogoditi. Taj Mesija mora doći u sinagogu. Taj Mesija mora da se pozdravi sa našim rabijem. Taj Mesija mora doći i da stisne ruku našem propovedniku. Taj Mesija mora ušetati kroz nas na službu. Mi smo ta crkva, on će ovdje doći i nigde drugo. On će doći kod onih koji ga vole, koji su mu vjerni. A ljubav Božja se u danu u kome mi živimo testira kroz vernost reči koja nam je predana. devojka koja je čekala mladoženju, nikada nije imala, rekao sam, ni jedan dar od njega, ni novac od njega, ni kreditnu karticu od njega. Samo je jednom videla njega i zaljubila se u njega i čekala je bez da je imala išta osim njegove reči. I vera u njegovu reč je nju održala do njegovog dolaska. I vera u njegovu reč je nju odvela da bude njegova žena. Eva također ništa nije imala. Imala je sve što je Bog stvorio i njegovu reč da je drži. I bilo je uslovljeno da sve može da radi osim da jede sa toga drveta. Mi danas imamo bezuslovno spasenje. Mi danas imamo bezuslovnu milost. I mi čekamo na njega. I ljubav Božja koja je Duhom Svetim izlivena u naša srca nas navodi da ostanemo verni njegovoj reči. U svemu tome, jedna od veoma važnih stvari je zadržati svoj mir. Satana se zaista nalazi u tome što smo govorili u hiperprodukciji, on umnožava se sa bombastičnim stvarima koje izleću svaki dan. Svaki dan nešto spektakularno mora da se desi, neka nova vest, neka nova stvar. Znači, to su sve beznačajne stvari. Ovo što se danas dešava i što su naslovne strane novina danas su za njega, za Boga, beznačajne stvari. Već za 15 dana se niko na ovome svetu više toga neće ni sjetiti. I takvi, i onda će doći nešto drugo, neki drugi spektakl. Sve dok nije došlo do jedne stvari da ljudi na ovome svetu žive od novih stvari. Jedna od stvari na koju bih da upozorim na ovoj službi jeste na ono što je Pavla sačekalo u Atini. A komentar u delima apostolskim o tim ljudima je, kaže, oni ništa što drugo nisu bili osim da slušaju nove stvari i raspravljaju o njih. To je jedna stvar. I ako mi taj duh negde možemo naći, ja ću vam reći da ga možete naći ni manje ni više nego u ovoj poruci. Sada Pavle je došao i ne znam, ja bih vas zamolio samo da dok čitate dela apostolska obratite pažnju na samo jednu stvar. A to je koliko su ti ljudi govorili jednostavne stvari. Pavle je došao u Atinu i rekao je, ljudi, prolazio sam vašim gradom i video sam sve vaše bogove i njihove statue, biste ili kako ste to već napravili. Među svim tim bistama i bogovima i takozvanim bogovima ja sam našao jednu koja je posvećena nepoznatom Bogu. A tog nepoznatoga Boga ja sam došao da vam propovedam. I ljudi su se okupili i rekli, ovaj donosi nove stvari. Hajde da čujemo što on ima da nam kaže. I onda je Pavle govorio vrlo jednostavno. Nešto što ceo svet zna, hrišćanski. Bog za koga ste vi rekli da je nepoznat, u Jerusalimu je poslao svoga sina i on je ostavio i postavio je granice ljudima da ga traže, ali nije daleko od svih vas jer vam on daje i dah i disanje i sve. U ovome dobu poslao je svoga sina koji je uskrsnuo iz mrtvih pošto su ga Jevreji odbacili i razvali. To je sve. To je sve. Nije ulazio ni u kakve detalje, oni su počeli da se smeju i rekli su, a govoriš o uskrsnuću, slušat ćemo te neki drugi put. I sada da je počeo da teoretiše sa njim, sada je počeo da se raspravlja sa njima, da dokazuje, da pristupa njima. Moglo je to trajati do beskonačnosti. Jedna od veoma važnih lekcija koju mi treba da nađemo u evangelizacijama ovoga zadnjega doba, vi ćete reći istinu.
Amen.
I to je sve što treba da uradite.
Amen.
Vi ne treba da objašnjavate veličanstvo Isusa Hrista. Samo recite koliko je on slava. Recite njegovu reč. To je sve. Kako će ljudi reagovati na to, to je između njih i Boga. Ali ako ih ta reč ne obrati, neće ih ništa obratiti. I ljudi stalno žele nešto novo. Mislite da je potrebno da dođe nešto novo u ovoj poruci? Ja vam kažem ne. Sve što je prorok imao da kaže, rekao je ne jednom, nego hiljadama puta na raznim službama sa svoje propovedanje. Ono što je bitno, on nije sakrio. Ono što je bitno i važno za uznesenje, on nije stavio u jednu rečenicu bez zareza sa uzvičnikom. Ono što je bitno, on je govorio stotinama i stotinama puta, ponavljao ponovo, ponovo, ponovo i ponovo. A ja vam želim da kažem, ako želite da dođete do sile Božije i ako želite da vidite manifestovanu silu Božju, nemojte objašnjavati, ponovite reč Božju. Ljudi bi da je objasne i to neće funkcionisati. Ako vi pristupate božanskom izlečenju i dođete do osobe koja je bolesna, možete da uradite samo jednu razumnu stvar, jednu duhovnu stvar, a to je recite, Isus Hrist je moj i tvoj iscelitelj. Ne postoji drugi lekar, on je jedini lekar koji leči sve naše bolesti. To je sve što treba da uradite. Objasnite to, vi to ne možete i ne treba da uradite. Ljudi su, propovednici su sebe doveli u jednu zamku da stalno misle da trebaju da kažu nove i nove stvari. Sada ako bih ja propovedao o posvećenju kroz krv Isusa Hrista, znači to ne mora, to nije, hvala Bogu, ništa novo od prošle subote. Ali nije manje veličanstveno od prošle subote. To da je Isus Hrist postao naš advokat nije nova vest. Ja sam to rekao pre 2-3 nedelje, ali to da mi imamo zastupnika pred Bogom, Isusa Hrista pravednika, nije ništa manje veličanstveno ni ove noći nego što je bilo pred 2 nedelje. Tako da je Božja slava sakrivena u ponavljanju, ne objašnjava. I ima nešto u tome, zaista. Kao što volim to da kažem, da ljudi, da se crkva nikada nije udaljila od ponavljanja onoga što Isus rekao, danas nikada ne bi imali Rim. Ne bi imali protestantske bludnice, ne bi imali Svetski savez crkava. Da su samo ponavljali, pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista, oni bi danas bili savršena Božja crkva. Tako da je Božja sila u ponavljanju njegove reči i čim pokušate da objasnite, vi ćete se od te sile udaljiti. Samo veruj Isusa Hrista. Kao mladi momak koji je svedočio jednom grešniku i rekao, ja onaj ko bude, ko poveruje, krsti se, biće spasen, ko ne poveruje, biće izgubljen. Osuđen. Čovjek se smejao, otišao i obratio se, jer je sila bila u toj reči. A mladić koji je svedočio je rekao, pa ja sam tako glup i neobrazovan da ne znam to čak ni da objasnim. Ne mogu objašnjavati, reci. I uvek se sila Božja nalazi u reči onakva kakva ona je. Samo je reći, bolestan si. Znači, ljudi kada su bolesni, oni hoće samilost i hoće pažnju, onda su kao mala deca. Pa bih voljeli da imaju svu pažnju ovoga sveta zato što su bolesni. I ako im tu pažnju pružite, vi ćete samo učiniti pogrešnu uslugu i njima i vama. Znači, jedino što možete reći, vidite bolesnu osobu, dozvolite da položim ruke na tebe, jer je Isus rekao da onaj ko veruje u njega, polagat će ruke na bolesni, oni će ozdraviti. Ja nemam ni jednu pametniju stvar da uradim sad za tebe, ako se slažeš, ja ću položiti ruke na tebe i pomoliti. To je reč. A onda kada počnete da se osjećate, pa da objašnjavate, pa da utešavate, pa da molite, pa da hrabrite, pa da govorite, da to je objašnjenje onoga.
Amen.
Ali sila se nalazi u reči i samo u njoj.
Amen.
Govorim ovo zato što je Abraham rekao i prorokovao je da će sa obnovljenjem reči doći i obnovljenje sile. Također je govorio da ovo doba želi silu, ali ne želi reči. Ali, kaže prorok, sa obnovljenjem reči, vere u reč Božiju, znači doći će i obnavljanje sile. I njima, nemojte se udaljiti od Božje sile pokušavajući da objasnite njegovu reč. Ako ćete je samo ponoviti, sila će početi da deluje. Razmislite o tome. Uzmimo za primjer Evu. Jako je dobro vratiti iz Edenske vrte, jer možda se puno toga naučiti u ovom našem dobu iz onoga što se tamo desi. Bog je njima dao reč. I Satana je došao i počeo da objašnjava to. I sada, šta je bilo duhovno promišljeno da bi Eva mogla uraditi dok je on njoj filozofirao? Ništa. Sem da ponavlja ono što je njoj rečeno. Ja znam, pametno zvučiš, ali Bog je rekao, onoga dana kada jedemo sa toga drva, sa toga dana ćemo umreti. Slušajte, Abraham kaže da Satana ne može da podnese logos. A ta reč je logos. I onda ako je on u razgovoru sa nekom osobom suočen stalno, ponovo i ponovo sa logosom, on će na kraju priče se udaljiti od osobe. I on je mogao da svoju tiradu nastavi za naredni sat vremena, i Eva jedino duhovno i promišljeno što bi uradila bila da kaže, dobro, služam te sat vremena. Zaista si pametan. Pametan i šarmantan. Znaš da budeš i duhovit. Ali ja ti prosto ne mogu ništa drugo reći osim onoga što sam ja čula, a to je poruka od Boga. Znaš, toga dana, ako jedem sa ovoga drveta, ja ću... On tu reč prosto ne može da podnese, mrzi. I vi ne možete tu reč objasniti ljudi. Vi im je možete reći. I sila se nalazi u ponavljanju te reči. A ne u objašnjenju te. Želite da nekoga dovedete Hristu, vi ne možete mu objasniti Hrista, recite reči. A da vi pokušavate da objasnite zašto je za tu osobu dobro da bude hrišćanin. Ali ona ne veruje da postoji život posle smrti. I vi onda objašnjavate, dokazujete. Recite reč i gledajte reakciju. Ako tamo postoji bilo kakav potencijal večnog života, on će biti oživljen tom rečju, ne može to da bude drugačije. A ako ne postoji, oni će se raspravljati, smejati, raditi šta god hoće, ali na kraju uradit će svoj posao. I ako želite da vidite silu nad bolestnim, recite reč, uvek nazad ka reč. I samo je ponovite. I zamislite proroka, našeg gospoda Isusa Hrista u ovom danu, sa čim je on sve morao da se suočava, ali onda šta je njegov posao na kraju cele priče bio? Pa vratiti ljude nazad kao originalnoj reči. A ja ne mogu ništa da vam kažem sem onoga što je Pavle govorio. Ja ne mogu da vam kažem da se krstite u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, kada je Petar rekao u ime Isusa Hrista. Ponavljao je ono što je bilo rečeno u ranim apostolskim danima. A ljudi su mu dolazili i pričali sve i svašta. Verovali sve i svašta. Crkveni članovi su verovali sve i svašta, sa kakvim se on sve doktrinama i dogmama suočavao u svome životu i u svojoj službi. Pa ipak sila i snaga njegove službe je bila u ponavljanju reči koja je već bila rečena. William Branham nije bio prorok koji je trebao da donese originalnu reč Božju, on je bio prorok koji je vratio originalnu Božju reč. Kada je bio u nebu, kada je bio pod oltarom, u toj viziji masa je povikala, mi počivamo na tome, kada je on rekao, a ja sam propovedao isto evanđelje koje pale. Sa rečju će doći obnovljenje sile. I ove dve stvari, obratite, da tako kažem, pozornost ili pažnju u svome životu na to. Nemojte zaobilaziti ponizna mesta samo zato što nisu spektakularna. Nemojte u svome srcu podceniti ni jednu osobu u ovoj porodici. I druga stvar, kada svedočite i kada hoćete da vidite manifestaciju božanske sile, ponavljajte reč. Jer sila nije u daru, sila je u reči. Brat Brahim je rekao, Isus kada se suočio sa Satanom u pustinju, nije koristio ni jedan dar, koristio je reč. I to koju? Onu koju je rekao prorok pre njega, Mojsije, i šta ja znam, David koji je napisao u psalmima i koje već, znači, nije ništa drugo filozofirao, nego je samo sa svojim ustama ponovio ono što je već bilo rečeno. I gde se snaga nalazi? To je bila sila koja je definitivno ponizila i pobedila Satanu. Ne reč koja treba da vam dođe kao mistična stvar kroz neki dar. Ne, ne, to je reč koja je već izgovorena. I izgubit će svoju silu kada je pokušavate objasniti. I manifestovat će svoju silu kada je jednostavno ponovite. Ko poveruje i krsti se, bit će spasen. Ko ne bude verovao, bit će izgubljen, osuđen. To je sve što treba da kaže. Ljudi kada su bolesni traže hiljadu izlaza iz svoje bolesti, ali jedini izlaz koji vi možete da im ponudite, ja verujem u Isusa Hrista, on je rekao odlazeći sa zemlje, onaj ko veruje u mene polagaće ruke na bolesti i oni će ozdravljati. I jedino što ja hoću da uradim za tebe jeste da položim svoje ruke na tebe po reči Gospodnje. On je rekao da to radim, ja to radim. Šta će se desiti, ne znam. Kako će se desiti, ne znam. Kada će se desiti, ne znam. Da li mi možeš garantovati ovo ili ono? Ne garantujem nikome ništa. Radim ono što je Gospod Isus Hrist rekao da radim. I kažem ti ono što je On rekao da ti kažem. Kako znaš da je to istina? Pa zato što su proroci pre mene u Bibliji to rekli. I razmislite, i volao bih da zaista to razmotrite u svojim srcima, sila Božja, ponovo kaže, sa obnovljenjem reči, kaže prorok. Prorokuje, doći će i obnavljanje sile. A sila Božja zašto? Za izlečenje, za nanovorođenje, za spasenje, ako hoćete za uskrsnuće. Sila Božja se nalazi u ponavljanju reči koje su već rečene. I to je tako jednostavno. Reci istu stvar. Sila Božja se nalazi, znači, u ponavljanju stvari koje su već rečene. Zapamtite to. Kada razgovarate sa ljudima, primenjujte to. I vidjet ćete manifestaciju toga. Na mestima gdje se najmanje nadate i očekujete. Zato što je treći potez manifestacija Božje sile u poniznosti. Svi mi to želimo. Svi mi to želimo, ali zapamtite to, to ne može biti javni šou. Brat Brahim je dobio dva velika dara od Gospoda. I jedan i drugi dar su bili javno pokazani pred masom ljudi. I u jednoj viziji Bog mu je govorio i rekao je, kada si to javno pokazao, jedino što si uradio jeste da si proizveo telesne imitacije toga. Jer ne možeš učiti pentakostalne bebe na prirodnim stvarima. Znam da to ne vole ljudi da čuju, mnogi u ovoj poruci, ali prorok je kroz tu viziju bio ukoren od Gospoda. Razumete? Slušajte, ljudi kažu, brat Rakam nije pravio greške. Brat Rakam nije pravio greške, znate, sva njegova i problemi sa snagom, fizičkom snagom na službama su dolazili od toga što Bog nije želeo javni šov. On je bio dovoljno ponizan sluga Božji. On je bio dovoljno ponizan sluga Božji, ali nije razumeo i nije mu to bilo do kraja otkriveno. Njegove namere su bile čiste. I kaže, te vizije kada su dolazile po Božijem suverenitetu, nikada nisu oduzimale njegovu fizičku snagu. Kada je došao na ulici, kada mu je rekao, Bog idi tamo i tamo, ili uradi to i to, to je bilo tako. Kao beba, kada je video taj most koji se ruši, nije umro. Ali onda kada je stajao u te molitvene redove i u te molitvene linije, onda anđel Gospodnji dođe i kaže, zbog toga što je to postala stvar koja je poznata celoj Americi, proizveo si jednu masu telesnih imitatora. Dobar deo toga je morao da bude, jer je on privlačio pažnju nevese sa tim, ali treći potez, izgovorena reč, neće biti javni šlup. To znači, da budem do kraja iskren, neće biti molitvene linije kroz koju ćete vi proći i to doživjeti. Neće biti propovednika koji će položiti u molitvenoj liniji ruke na vas, a da 100 ili 150 ili 1000 ljudi gleda i aplaudira na to. Ne. Treći potez je u životu Isusa Hrista bio pred ljudima, pokazan pred ljudima, koje je Bog želeo da vidi u svome kraljevstvu. Smoku kada je prokleo, to je par ljudi vidio. Rekao sam vam prošli put, brat Rakam u svom trećem potezu neke stvari je samo on znao. Zaustavio je oluju i samo je Bog tu. E i ovo će da bude tako. A sila Božija se nalazi opet. Jer ako posvetite pažnju o ovome, doći ćete do nečega velikog. Se nalazi u ponavljanju reči koja je već rečena. I onda kada pokušate tu reč da objasnite, vi se udaljavate od Boga cijelo vreme. Ne vi, nego ljudi koji to radite. Svaki put kada pokušavate nešto da objasnite, udaljavate se od Svetoga Duha. Vrlo jednostavno, on će položiti ruke na bolesne, oni će ozdraviti. Dozvolite to da uradi. Zašto si to uradio? Bog je tako rekao da uradi. Čekaj, ali kako će to delovati? Ja ne znam kako će to delovati, u stvari pojma nemam. Bog to zna, ja samo znam da je on to rekao da uradim i ja to radim. I još jedna greška. Nekada mislite da ljude treba da pripremite za Božju reč. Nemojte ih pripremati ni za što. Samo je recite. Znaš što, dok ja malo se upoznam sa njim, dok se malo sprijateljim sa njim, dok popijem 10 kafa sa njim, možeš piti te kafe i 10 godina. Ali njega neće ni jedna kafa obratiti. Ni jedna ljubaznost ga neće obratiti. Ništa osim reči Božje. Kad poveruješ, krsti se u ime Isusa Hrista i spasi se. Hajde da pričamo o tome 2 sata. Nemam vremena 2 sata da pričamo o tome. Pokaj se u ta 2 sata. Hajde u ta 2 sata, umjesto da pričamo o tome, da te odvedem do vode, da te krstim u ime Isusa Hrista, to je sve što treba da uradiš. Zašto? Bog je tako rekao.
I sila se nalazi u to. Jer Bog ne potvrđuje čoveka, nego svoju reč. Shvatate to? Potvrđuje svoju reč. Bog je svedok sam za sebe. I njegov dogovor sa nevestom i sa ljudima u službi ovoga vremena, vi recite tu reč, ponovite je, a ja ću da svedočim da je ona istina. Što vi u stvari i ne možete nikako. Šta vi možete da uradite da neko bude na novorođen, da mu promenite glavu, da mu operišete srce, da mu... To ni najveći kardiolozi ovoga sveta ne mogu uraditi, a gde ćemo mi? Znači, to dolazi kroz reč i to čini Hrist. I njegov dogovor sa nevestom. Vi recite reč, a ja ću da svedočim. I sila Božja se pokazuje pošto ljudi kažu tu reč. I lepo je ovo vreme i ovo doba u kojem mi živimo, iako sav taj zanemarimo sve te nebitne stvari i fokusiramo se na Hrista u ovome danu, u ovom dobu u kome živim, ponavljamo njegovu reč i ponizimo sebe, vidjet ćemo nešto zaista veliko. Da, da vam bolje kažem, primetit ćemo da se to nešto veliko već sada događa. Neka vas Bog blagoslovi, pomolite.
Gospode, kako dolazi, kako se menja vreme, Gospode, menjaju se službe, menjaju se sve, Gospode. Tvoj način delovanja, Gospode, nije u svim danima i u svim dobima isti, Oče. Mi smo u jednom posebnom vremenu, na kraju vremena, Gospode, svi proroci i sva pisma se, Gospode, slivaju u ovom danu, Oče. Evo, Gospode, Oče nebeski, slušamo, brate, kako propoveda, Gospode. Bože, nekako osjećam kao u srcu dok je brat govorio, Bože, da sam pomislio, Bože, pa nemam ja više nikakvog svog omiljenog propovednika, niti ništa, Oče. Niti mene više interese ni veliki mali ljudi, Gospode, ono što mene interese, Oče, da moja duša, Oče, bude u miru sa Bogom i da uživa u reči Božije, Gospode, i da mogu da prenesem tu reč, Gospode, i da ta reč bude prava reč koja ima život u sebi, Oče, da oživi još nekog čoveka koji je predodređen za život, Oče, i to je sve što želim, Oče. Tako, Gospode Isuse Hriste, pomozi nam da hodamo u jednostavnosti, u poniznosti, Oče, da naš fokus stvarno, kao što je prorok rekao, jednom si proroku rekao, ako budeš naučio da odvojiš bitnog od nebitnog, ostaćeš moja usta, Oče. Tako, Gospode Bože, ja znam u mom životu, Oče, postoje stvari koje su nekada zakačene, a nebitne su, Oče, i pokušavam da ih se rešim i otresem, Oče, i Bože, neka i ova služba bude, Bože, jedna duhovna injekcija za moj život i život svakog od nas, Oče, da svaku nebitnu stvar prosto otresemo od sebe, Oče, da fokusiramo svoj život na ono što stvarno ima večnu vrednost, Oče, i ono što nas neće nikad napustiti, Oče. Bože, čuo sam se sa bratom Alijom, Oče, i on je ostavio neke misli i rekao je, pozdravi brata Dragomira, i rekao je pre prošle nedelje, ja se čudim, Bože, da takve propovedi se propovedaju samo pred tako malo ljudi, Oče, i rekao sam, brate Alija, Bože, to je tako određeno da bude, ne možemo promenuti doba, ne možemo promenuti ljude, Oče, ali moramo da budemo usmereni na ono što je rečeno, Oče. Gospode, blagoslovi našeg brata koji redovno prati ove streaminge, Gospode, njegov dom, Gospode, i sve što čini iz ljubavi prema tebi, Oče. Ohrabri ga, ojačaj, Gospode, i neka Sotona slomi zube na njegovom životu, Gospode. On kaže, Sotona jede moj život, Oče. Neka razbije zube na njegovoj kičmi, a neka u toj kičmi bude vera, Oče. Bože, pomozi mu, Gospode, pomozi njegovoj porodici, Bože. Ako njemu to izgleda nerešivo, nama to izgleda nerešivo, ali Bogu je sve moguće, Oče. Blagoslovi njegovu suprugu, Bože, koja je toliko divna osoba, Oče, i koja tolike godine, Bože, pravi stup u toj porodici, Oče. I bez obzira što Sotona pokušava da uradi njihovoj deci, Gospode, Bože, pomozi da njegova vera bude znana svima i neka bude pobednička, Oče. Amen. Gospode, Molimo se za ovu malu zajednicu i sve
Amen.
One koji su sa nama.
Amen.
I sve one koji nas vole i koji su nas, za naše simpatizere, oče. Bože, neka simpatizeri postanu vernici, oče.
Amen.
A oni koji već veruju, neka postanu, Bože, oni koji će iskusiti ove tajne na kraju vremena. Bože, pomozi meni, pomozi bratu Dragomiru, pomozi
Amen.
Svima, Gospode. Kamp je pred nama,
Amen.
Dogovaramo se za kamp, oče. Bože, daj nam jedno duhovno vojstvo, Gospoda, i sa ljudima kojima ćemo pričati, da ovog puta dođu pravi ljudi, Gospode, koji će imati šta da kažu, oče. Da ne slušamo uvek, Gospode, stvari koje smo već čuli, već, kako da kažem, na jedan novi način, kao što je rekao brat, u obliku trećeg potisa. Bože, možda će to biti lepše mesto nego do sada, oče, ali Bože, eto, ti si blagoslovi Abrahama i duhovno i telesno i materijalno i svakako, oče, blagoslovi i nas, da to bude jedan dobar skup, Gospode,
Amen.
Na koji će doći izabrani i pozvani ljudi, Gospode, i neka ovaj kamp, Bože, donese mnogo duša za tvoje kraljestvo u ime Isusa Hrista.
Amen.